Στην περασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει εξαιτίας της φυλακίσεως του Πέτρου περί προσευχής και τα αποτελέσματά της, αν θυμίστε. Πράγματι η προσευχή είναι ένα μέσο, μάλλον ένα όπλο στα χέρια του ανθρώπου, και είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζει όλη την άλλη δημιουργία από το δημιουργό. Δεν το έχει κανείς αυτό το προνόμιο μέσα στη δημιουργία. Τιμή ο άνθρωπος να μπορεί να ομιλεί με το Θεό. Όμως, όπως ξέρετε, ίσως και από ατομικό πειραματισμό, δεν την έχουμε την προσευχή εμείς σε πρώτη θέση, και τα ζητήματά μας, τόσο τα υλικά όσο και τα πνευματικά, δεν τα λύουμε διά της προσευχής. Φτιάζουμε με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Το θαυματουργικό αυτό μέσο που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του δεν το χρησιμοποιεί όσο θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί προς ωφέλειά του. Ένας μεγάλος πατήρης της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λόγιος άνθρωπος, όχι απλούς ένας ασκητής, κάποιος μοναχός, λέγει το εξής: μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Δηλαδή, μεταξύ αναπνοής που είναι απαραίτητος για το σώμα, για να διατηρηθεί, και προσευχής, προτιμεί την προσευχή από την αναπνοή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται είναι νεκρός κατά το πνεύμα. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου. Αισθάνεται διαφορετικά ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, ο οποίος έχει σχέση πνευματική με τον Δημιουργό. Αυτό δεν είναι θέμα θεωρίας, είναι θέμα πράξεως. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να το εφαρμόσει, θα το αντιληφθεί μόνος του, ότι πράγματι νιώθει άνετα, νιώθει διαφορετικά. Εκεί που ζαλίζεται, τα χάνει, σταματά, εκεί βλέπει πάλι ένα φως, βλέπει ένα δρομάκι, βλέπει να αλλάζει η υπόθεση, το ζόφος, το σκοτάδι μιας υποθέσεως. Όμως, επαναλαμβάνω, λίγοι είναι οι χριστιανοί εκείνοι και γενικότερα λίγοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν αυτό το μυστικό. Οι άλλοι υποφέρουν. Οι άνθρωποι, αν προσήφχοντο, δεν θα είχαν άλλοι τα θέματα. Εάν κανείς θελήσει και αυτού του Χριστού μας τη ζωή να προσέξει, σαν άνθρωπος το δίδαξε αυτό. Πάντοτε βρισκότανε εν την προσευχή και όλα του τα θέματα τα έλυε με την προσευχή. Όταν επρόκειτο να κάνει μια μεγάλη επιχείρηση, σαν δύο παραδείγματα, να διαλέξει τους Αποστόλους, να τους βάλει, να τους πει μαθητάς, να τους πάρει μαζί του κλπ. Ολόκληρη νύχτα προσεύχεται προκειμένου να φτάσει στο μαρτύριο. Επήγε κατά μόνας στον κήπο της Γεθσημανής και προσεύχεται. Αναφέρουν επίσης οι Ευαγγελιστές, όλη την ημέρα έκανε αυτήν την κοσμική ζωή, διδάσκοντας τον λαόν και προτρέποντάς τον στα σωστά. Έπειτα όμως αποσύρετο και πήγαινε κατά κάποιον τρόπο να αντλήσει. Ο άνθρωπος είναι συσσωρευτής, αλλά πού θα να συσσωρεύσει? Εάν δεν έχει ένα συσσωρευτής, τι θα δώσει? Εμείς δεν αντλούμε, εξαντλούμε θα καθημερινώς, χωρίς να αντλούμε. Ο άνθρωπος, αν θέλει να αντλήσει, θα αντλήσει από εκεί. Δεν μπορεί να αντλήσει από αλλού, δεν μπορεί να στραφεί αλλού. Δεν έχουν δυνάμεις οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό και ακριβώς πολλές φορές λέμε το παραπονό μας, λέμε τον πόνο μας, λέμε την ανάγκη του άλλου, νιώθουμε μια ανάγκη κάπου να κουμπίσουμε, αλλά αυτός δεν μπορεί να μας βοηθήσει θετικά. Μπορεί βέβαια να μας πει ένα λόγο παρήγορον, δεν έχω καμία αντίρρηση. Γι' αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος, το θέλει. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, είτε σωματικές, είτε υλικές, είτε πνευματικές είναι, αισθάνεται την ανάγκη κάπου να κουμπίσει. Σκεφτείτε, αν παρηγορείται ο άνθρωπος τον άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές ο άνθρωπος δεν έχει να μας δώσει τίποτα, πόσο μάλλον θα παρηγορείται να σταθεί μπροστά στο Θεό. Εμείς οι Ορθόδοξοι θα έπρεπε πολύ να κάναμε χρήση της προσευχής. Πολλά είχαμε να ωφεληθούμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο να παρουσιαστούμε στο βασιλέα, μπορούμε να παρουσιαστούμε και στη βασίλισσα. Μπορούμε να παρουσιαστούμε και στους πρίγκιπας, στους υπουργούς του Θεού που είναι οι Άγιοι. Και εντούτοις που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν, να μας παρασταθούν. Πολλοί έχουν λύσει τα προβλήματά τους δι' αυτού του τρόπου. Άλλοι τα προβλήματα χρόνια τα έλυσαν δια της προσευχής. Είναι εις θέση πολλοί από ατομικό πειραματισμό να σας πούνε, δεν ξέρω αν και εσείς έχετε τέτοιες εμπειρίες, αν ποτέ το σκεφτήκατε, διότι θα πει κανείς, καλά εγώ δεν προσεύχομαι. Δεν ξέρω αν προσεύχεσαι. Μπορεί να γεμίζεις τον αέρα λόγια, αλλά εάν προσεύχεσαι δεν ξέρω. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις άλλωστε ο άνθρωπος για να σταθεί στη θέση της προσευχής, να προσευχηθεί και να έχει αποτελέσματα, απάντηση από την προσευχή. Το να στείλεις ένα γράμμα στο οποίο δεν θα πάρεις απάντηση δεν βγαίνει τίποτα. Ο σκοπός είναι να στείλεις γράμμα και να πάρεις απάντηση. Σε έλεγα μια φορά, αν θυμίστε, που ένας μικρός έγραψε ένα γράμμα στο θείο του στην Αμερική να του στείλει λίγα χρήματα να πάρει ένα βιβλίο που ήθελε για τη μητέρα του ή το πτωχή. Και ο θείος δεν απήντησε. Και απεδείχθη έπειτα από μερικό καιρό που ανησύχησε και η μητέρα πως αυτός δεν απήντησε, που ήταν τόσο τακτικός, ότι ο μικρός είχε γράψει στο θείο. Το κείμενο το είχε γράψει στο τετράδιό του. Έγραψε τσίσα στο φάκελο, αλλά ξέχασε να κόψει το χαρτί μέσα από το τετράδιο, να το βάλει μέσα στο φάκελο και του στείλε το φάκελο. Είδε αυτό, σου λέει, αστείζεται ο μικρός. Πού να φανταστεί τώρα τι έχει κάνει. Αυτό τούτο συμβαίνει σε πολλούς από εμάς στο θέμα της προσευχής. Ναι μεν, προσευχόμεθα, στέλνουμε Θεέ μου, βόηθησέ με, Παναγία μου, ξέρω εγώ τι, Άγιέ μου, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτό βόηθησέ με. Αλλά όχι με την καρδιά μαζί. Καρδιά αλλού εργάζεται, άλλα επιθυμεί, άλλα σκέπτεται. Θέλει απλώς να τους έχει τους Αγίους, την Θεοτόκον, των Θεών, να τους έχει ως υπηρέτας των ανάγκων του, χωρίς αυτό να θέλει ποτέ όμως να συνηγορήσει με τις σκέψεις του και με τις επιθυμίες του. Αναφορικώς με την προσευχή έχουν αποφανθεί πολλοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή δώσει γνώμη με λίγα λόγια το ρεζουμέ της προσευχής. Παραδείγματι, ένας μεγάλος άνθρωπος της ερήμου, ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, λέγει περί της προσευχής το εξής: προσευχή εστί ομιλία νου προς Θεόν. Ομιλεί ο νους με τον Θεόν, γιατί μπορείς και με κλεισμένο το στόμα να προσεύχεσαι. Και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: προσευχή εστίν έργων αγγέλων και υπερέρουσα την αξίαν αυτών. Περνάει και των αγγέλων το έργο ακόμη η προσευχή. Βέβαια οι άγγελοι καθημερινώς υμνούν τον Θεόν, δεν προσεύχονται εις τον Θεόν να ζητήσουν τίποτα, διότι είναι ανενδεείς, είναι πνεύματα, ούτε αρρωσταίνουν, ούτε υλικές ανάγκες έχουν, ούτε λόγους συντηρήσεως έχουν. Αυτοί υμνούν τον Θεό. Βέβαια είναι μεγάλο πράγμα να υμνείς τον Θεό, να δοξάζεις τον Θεό ανιδιοτελώς. Εμείς πάντοτε με υπολογισμόν μπορεί να προσευχόμεθα, αλλά στον αγγέλων είναι ανώτερο. Όμως του πιστού, του ανθρώπου που σέβεται τον Θεό, που λογαριάζει τον Θεό, που υπολογίζει τον Θεό, η προσευχή του θεωρείται ανωτέρα. Ένας άλλος επίσης μεγάλος της προσευχής άνθρωπος, ο Άγιος Ιωάννης ο Αντισκλίμακος, έτσι λέγεται, γιατί έχει γράψει ένα βιβλίο με 30 ομιλίες που είναι σαν μια κλίμακα, η μία αρετή κατόπιν της άλλης, που όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να ανέβει αυτήν την κλίμακα των αρετών, φτάνει πλέον στον προορισμό του. Λέγει, προσευχή εστί μήτυρ των δακρύων. Είναι αλήθεια αυτό, και χαρά στον άνθρωπο που μπορεί στην προσευχή του να δακρύσει. Πρόξενος της θεϊκής αγάπης. Θελκεί επ' αυτού του τη θεϊκή αγάπη όταν τον βλέπει τον άνθρωπο προσευχόμενον ο Θεός. Συγχώρηση των αμαρτιών μας. Ζητάμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας συγχωρήσει τα αμαρτίας μας. Θα πει κανείς, όσο δεν χρειάζεται εξομολόγηση. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί τα αμαρτίας που μας διαφεύγουν. Γιατί ο άνθρωπος, πεπερασμένος όν, δεν είναι ικανός να συγκρατήσει την κορδέλα των αμαρτιών του, όλου του, του βίου. Μιας ημέρας αμαρτίας, μιας ώρας αμαρτίας δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγκρατήσει. Διότι βέβαια οι αμαρτίες δεν είναι αυτές οι χοντρικά που λέμε εμείς, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Αμαρτίες έναντι του Θεού είναι ψηλή δουλειά, όπως είναι ένα καρδιογράφημα που ένας πεπειραμένος ιατρός μπορεί να το διαβάσει λεπτομέρειές του. Έτσι υπάρχει και τέτοιο πνευματικό καρδιογράφημα των Θεών έναντι των σκέψεών μας, των λόγων μας, των έργων μας. Γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Αυτές λοιπόν που δεν τις πιάνουμε εμείς, ζητώντας από τον Θεέ μου συγχώρεσέ μου και κάτι που δεν το ενθυμούμε, να το εξαγορεύσω, να το αποκαλύψω στην εξομολογησή μου. Αυτό είναι γέφυρα διαπερώσα των άνθρωπων άθικτων από τα σφαγίδας του πονηρού. Βρίσκεσαι σε μια δύσκολη κατάσταση και νομίζεις ότι τα πάντα έκλεισαν επί κακό. Δεν γίνεται αλλιώς. Μια προσευχή σου θερμή προς τον Θεό, με πίστη να το μιλήσει σε κάποιον που το δύναται, που το μπορεί, σε διαπερνά, λέγει. Είναι μια γέφυρα που σε διαπερνά άθικτον. Και που έλεγες, εξουθενώνεσαι, διαλύεσαι πλέον, σε περνάει άθικτον και θαυμάζεις εκ των υστέρων και λες, πώς έγινε αυτό, όνειρο μου φαίνεται, ψέμα μου φαίνεται, εγώ περίμενα πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και έγιναν πολύ διαφορετικά. Ουράνιον έργων, διότι όπως προσεύχονται στον ουρανό, και ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να προσευχηθεί από τη γη. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται στη γη επιτελεί μια συνέχεια του ουρανίου έργου που επιτελούν τα άειλα πνεύματα προς τον Θεό. Τροφή των αγγέλων, τροφή των αγγέλων. Οι άγγελοι χαίρονται να μεταφέρουν τα προσευχάς των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας ή στην Παλαιάν Διαθήκη το βιβλίο του Τοβίτ. Τοβίτ υπήρξε ένας δίκαιος άνθρωπος με οικογένεια, πλούσιος, και κάποτε φτώχυνε. Και φτώχυνε εξαιτίας μιας ασθενείας του, διότι ετυφλώθη σε μια στιγμή που πήγαινε κάποιου να δώσει ελεημοσύνη που ζήτησε και βγήκε από το σπίτι του, ένα περιστέρι από πάνω άφησε την κοπριά του και έπεσε στα μάτια του αυτό και τυφλώθη ο άνθρωπος. Εις την οδόν της αγαθοεργίας ετυφλώθη. Και λόγω του ότι ετυφλώθη, ήρθαν έτσι τα πράγματα μέσα στα χρόνια να πτωχύνει ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κινηθεί, η οικογένειά του υπέφερε, και όταν ήταν πλουσίος είχε κάποιον δανείσει κάτι χρήματα, αλλά ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος και δεν ήταν δυνατόν αυτός τυφλώσον. Ένα παιδί είχε τώρα έβγαινε, θα ήταν 14, 15, 16 χρονών, δεν μπορούσε να αναλάβει να πάει εκεί μακριά στο κράτος εκείνο να μαζέψει αυτά τα χρήματα να μπορέσουν να βοηθηθούν στις δύσκολες αυτές τώρα στιγμές. Και προστήθηκε το εις τον Θεό να τον βοηθήσει. Και να σου μια μέρα έρχεται ένας κύριος, του λέει, τι θυμίζει στην υπηρεσία σου? Έμαθα ότι είσαι τυφλός, ότι υποφέρεις κλπ. Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω? Σε ευχαριστώ, του λέει, άνθρωπέ μου, αλλά Σε τι να με βοηθήσει? Ό,τι θέλεις. Θε να με στείλεις πουθενά, θε να σε βοηθήσω τίποτα, ό,τι μπορεί, ό,τι μπορώ να σου κάνω. Αυτό και αυτό λέει, μπορεί να συντροφέσεις το παιδί μου, να πάει σε ένα μέρος, να πάρει μερικά χρήματα που μου οφείλει κάποιος, να μπορέσω να συντηρηθώ λίγα χρόνια. Ευχαρίστως. Και το παίρνει το παιδί αυτό και το πηγαίνει αυτός εκεί. Και όχι μόνο το πήγε, αλλά έπειτα από καιρό που ενόμισαν ότι αυτοί ότι εχάθη το παιδί και απολέσει το παιδί και ότι αυτό ήταν κακός άνθρωπος και τα τι αυτά, εγύρισε πίσω με το παιδί παντρεμένο, με μεγάλη πρίκα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το γέροντα να ζήσει άλλα 100 χρόνια. Όταν επέστρεψε το παιδί και ο πατέρας, σκέφτηκαν να ευχαριστήσουν αφενός τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος ήθελε να αποστηθεί πλέον, αλλά και να του προσφέρουνε κάτι από αυτά που έφεραν, και τα χρήματα που πήρε, τα οποία είχε δανείσει, αλλά και από το πρικό αυτό που είχε φέρει, μια μεγάλη πρίκα. Τον εκάλεσαν λοιπόν σε ένα τραπέζι κατηδίαν και είπε ο πατέρας τυφλώσον και το παιδί που ήταν παρόν, ότι δεν έχουμε λόγους να μπορέσουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό το οποίο έκανε. Από το Θεό να το βρεις. Όμως αισθανόμεθα μία ανάγκη και σε παρακαλούμε να δεχθείς ένα μικρό ποσό, έτσι συμβολικός, για αυτό το καλό που μας έκανε. Και ανοίγει το στόμα του, αυτός έλεγε, εγώ λέει είμαι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ, ο οποίος απεστάλλην από τον Θεό να σε διακονήσω στην ανάγκη σου αυτή. Εγώ είμαι εκείνος που μετέφερα τις προσευχές σου στο Θεό και με έστειλε να σε βοηθήσω σε αυτή σου την ανάγκη. Να είσαστε με την ευλογία του Θεού και χάθη από μπροστά σου. Άγγελοι είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις προσευχές των ανθρώπων και τις μεταφέρουν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλος ο πνευματικός κόσμος γύρω μας εργάζεται για μας και κατά αναλογία λαμβάνει ο καθένας δεκτικότητος. Αυτή την ώρα που ομιλούμε εδώ, αν είχαμε ένα ειδικό μηχάνημα, ένα ραδιόφωνο, έτσι, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ότι εδώ γύρω μας αλληλοσυγκρούονται και πετούν και υπάρχουν δεν ξέρω πόσες φωνές, πόσες μουσικές, πόσα θέματα. Μέσα σε αυτά κινούμεθα. Όμως δεν έχουμε τον ανάλογο δέκτη να πιάσουμε BBC, να πιάσουμε Αθήνα, να πιάσουμε εξωτερικό, να πιάσουμε Ρωσία, να πιάσουμε. Έχοντας τον ανάλογο δέκτη και υπακούντας εις τους νόμους τους φυσικούς που ο τεχνίτης έχει φτιάξει τον δέκτη αυτόν, κάνει το θαύμα. Τι γίνεται, πού είναι όλος αυτός ο κόσμος? Έτσι είναι και στο πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Παρότι, όπως είπε ο Παύλος εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα στους παπουλιδές μας, εν αυτό ζώμεν κινούμεθα καίσμεν, ναι, στο Θεό είμαστε, δεν μπορούμε, λέει, μπορούμε να το ψηλαφίσουμε εάν είχαμε λεπτότητα ψυχής. Αλλά η αμαρτία είναι μια που σκληρύνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να αισθανθεί. Δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί ποτέ με τη γραφή των τυφλών. Τυφλοί δια της αφής διαβάζουν, βρίσκουν σελίδες, κείμενα, κεφάλαια, πράγματα, γίνονται πανεπιστήμονες δια της αφής. Αυτό που φροντίζουν όμως και πάντοτε φοβούνται είναι να διατηρούν λεπτά τα χέρια τους, να μην τα σκληρύνουν τα χέρια τους, διότι όταν σκληρύνουν τα χέρια τους δεν μπορούν να αντιληφθούν τα ανάγλυφα αυτά. Πρέπει να είναι όσο δυνατόν πολύ πιο λεπτά. Έτσι πρέπει να είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και η ψυχή του ανθρώπου σκληρύνεται από τη στιγμή που θα μπει η αμαρτία στη μέση. Οποιαδήποτε αμαρτία. Από μικρά, από το λίγο, από το ψέμα, από το αστείο, από το σόκιν, από την ομολογία, από ένα φλερ, από ένα τι. Αρχίζει και βάζει ο κατσικοπόδαρος τα πόδια του στην ψυχή. Και αρχίζει και τη σκληρύνει την ψυχή. Και η ψυχή τότε δεν μπορεί να αντιληφθεί τα θέματα του ουρανού. Δεν μπορεί να πιάσει τα ψηλά αυτά νοήματα. Γι' αυτό όσο πιο πολύ προσέχει ο άνθρωπος την αμαρτία, τόσο πιο πολύ συγκινείται με το Θείον και αντιλαμβάνεται καλύτερα τις απαντήσεις που δίδει ο Θεός. Είναι επιστήμη επιστημών. Ένας άλλος πατήρ λέγει ότι το μόνο που δεν θα μάθει ο άνθρωπος στη ζωή του, όλα μπορεί να τα μάθει, το να προσεύχεται ακριβώς. Δεν μπορεί να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος στην προσευχή. Αυτό είναι θέμα αγώνος και θυσία. Εμείς δεν έχουμε απασχοληθεί με την προσευχή, η οποία βέβαια προσευχή είναι πολύπλευρος, δεν είναι το να αφήσω τη δουλειά μου και να πάω να πάρω το ρολόι ή τη σύνοψη ή τη φυλάδα και να διαβάζω. Δεν είναι αυτή η προσευχή. Έχει πολλές όψεις η προσευχή που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στη δουλειά του και χωρίς να αφήσει τη δουλειά του μπορεί να προσεύχεται και να έχει τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από την προσευχή. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν, λέει, τροφή των αγγέλων, χαρά των δικαίων, βρύσης και τράπεζα της ψυχής, τη δροσίζει την ψυχή. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό που θα σας πω. Υπάρχει εκδοχή, η θλίψη να είναι τέτοια σε μια στιγμή που να προσευχηθείτε και να αρχίσετε να κλαίτε, να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά σας. Και παρότι το δάκρυ αυτό θα έπρεπε να σας συντρίψει, έτσι μάλλον σας ανακουφίζει. Νιώθει η ψυχή διαφορετικά, σαν να έκανε ένα λουτρό, σαν να βγήκε από ένα χαμάμ. Πώς νιώθουμε όταν βγούμε από ένα λουτρό, από ένα χαμάμ? Έτσι νιώθει η ψυχή. Ένα παράξενο πράγμα. Βρίσεις, λέει, τράπεζα της ψυχής, τρέφεται η ψυχή από εκεί. Προκοπή της καρδίας, καρδία ενδυναμώνει, δεν φοβάται εύκολα, δεν τρέμει μπροστά σε ορισμένα περιστατικά. Τρέμει, λέει, το φιλοκάρδι μου, δεν τρέμει, καρδία δυναμώνει. Φως του νοός, ακούστε ορισμούς, φως του νοός καταβγάζει η προσευχή. Διότι όταν ο άνθρωπος ίσταται προσευχόμενος, ο Θεός τον βλέπει σαν ρίχτο προβολέα επάνω του. Αν θέλετε να βρείτε αυτή τη σκηνή, θα την αναζητήσετε στη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Όταν ανέβει στο Θαβόρ και προσήφιετο, έλαβε ολόκληρο, γιατί καταβγάζεται. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, καταβγάζεται. Όταν ο Παύλος τυφλός στη Δαμασκό προσήφιετο, λέει στον Ανανία ο Θεός, ιδού, λέει, προσεύχεται, τον βλέπει ο Θεός. Διότι ο άνθρωπος στρέφει τα μάτια του προς τον Θεό και ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Όταν ο Ναθαναήλ ήρθε στο περιβόλι του κάτω από τη σιγιά, ο Χριστός τον έβλεπε. Πριν Φίλιππος του λέει φωνήσε, είδον σε υπό την σιγή. Τι έκανε στη σιγή? Προσήφιετο. Και πού πήγαινε η προσευχή? Σε αυτόν. Ενώνονται δηλαδή. Βλέπει ο ένας τον άλλον. Είναι σαν να βλέπεις τον ήλιο και καταβγάζεσαι από τον ήλιο, διότι στρέφεις άλλωστε την προσοχή σου, την επιθυμία σου, την καρδιά σου προς τον ήλιο. Έχετε υπόψη σας ένα φυτό που λέγεται ήλιος? Το έχετε δει πως κινείται ολόκληρον την ημέρα εφόσον υπάρχει ο ήλιος? Βλέπει τον ήλιο και τον παρακολουθεί όλη την ημέρα. Όταν ο ήλιος το βράδυ αποσυρθεί, και αυτό κατεβάζει τα ρολά του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος δια των Θεών και νιώθει διαφορετικά, αλλά δεν το ξέρει, επαναλαμβάνω, αυτό το μυστικό άνθρωπος, και δεν το χρησιμοποιεί και γίνεται εκείνο που λέμε με απλά λόγια πνιγόμεθα σε μια κουταλιά νερό, πνιγόμεθα για το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε μέχρι αυτοκτονία να μας φέρει ο Σατανάς, εφόσον με μία προσευχή στρεφόμενη προς τον Θεό, Θεέ μου, άνθρωπος είμαι, βοήθησέ με, πες του δύο λόγια. Γιατί αν δεν χτυπήσεις, δεν ανοίγει. Κρούεται και ανοιγήσεται. Δεν, παρότι είναι έτοιμο να βοηθήσει, δεν βοηθάει. Είναι σαν κάποιος να βυθίζεται τώρα ανοιχτά και τον αβαγωσοστικό να είναι δίπλα. Αλλά αυτό σε το εγωισμό του δεν εκπέμπει το σώσ. Και πηγαίνει άφθαντρος κάτω ο κυβερνήτης αυτός με το πλοίο του, εφόσον το αβαγωσοστικό είναι δίπλα και είναι έτοιμος, όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι να στέψουν να τον βοηθήσουν. Έτσι είναι. Δεν γνωρίζουν λοιπόν, λέγω, αυτό το όπλο ορισμένοι. Φως, λέει, του νοός, ράβδος της ελπίδος. Ο άνθρωπος προσεύχεται, έχει ένα ραβδί που το λένε ελπίδα. Πάντοτε ελπίζει, πάντοτε ελπίζει. Κι οι δε που επιμένουν έχουν αποτελέσματα αγαθότερα. Διότι πολλοί προσεύχονται, κάνουν μια παράκληση, ανάβουν ένα κερί κλπ. Και αυτό είναι όλο. Περιμένουν το Θεό να είναι πίσω από την πόρτα, σβή, πάρε και πήγαινε παιδί μου να κάνεις τα υπόλοιπά σου τώρα, τα κοσμικά, ξέρω εγώ, τα σαρκικά, τα εγωιστικά. Δεν είναι. Η προσευχή είναι σαν να χτυπάς ένα πηγάδι. Και εφόσον νόμιζες καταρχάς ότι θα το βρεις στα 5 μέτρα το νερό, έχεις βαρέσει 10 και δεν το βρήκες. Τι θα κάνεις? Σκεπτόμενος ότι έχεις κάνει έξοδα για 10, ας βαρέσω 2 ακόμη. Και βαράς 2 ακόμη. Και δεν το βρίσκεις. Και τι γίνεται? Με την σκέψη ότι έχεις χαλάσει χρήματα 2. Και αν πάμε στην πατρίδα μου σε ένα μέρος, θα φτάσουμε 224 μέτρα πηγάδι. Αν αυτοί οι άνθρωποι χτυπούσαν τα 223 και μισό και λέγανε άντε πλέον άφησε με, δεν υπάρχει τίποτα, τι θα κάνανε για μισό μέτρο? Χάνανε τον κόπο και τον υδρότα και τα έξοδα των 220 και μισό μέτρο που είχαν κάνει αγώνα. Αυτή είναι η προσθέση. Δεν ξέρεις τι χτυπάς. Ξέρεις ότι είναι εδώ. Πότε την πάρεις την απάντηση δεν ξέρεις. Ξέρεις όμως ότι αυτός μπορεί να δώσει την απάντηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Αραβή το οποίο ακουμπάει η ψυχή σου. Δεν τρέμουν τα ποδάρια σου. Γιατί ο κόσμος αυτός εδώ μέσα είναι γεμάτος από νάρκες, γεμάτος από ανάγκες, γεμάτος από θλίψεις. Δάκρυα, ποτάμια και χαρά τίποτα. Μια πηγολαμπίδα, τίποτα. Εάν δεν υπάρξει αυτή η ελπίδα η οποία επιστρατεύεται, δηλαδή αποκτάται δια της προσευχής, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος, ο άνθρωπος είναι θλιμμένος. Πέλεκης της απελπισίας. Κούς ορυμούς. Πέλεκη της απελπισίας. Ο άνθρωπος που προσεύχεται την έχει κόψει την απελπισία. Δεν τον φέρνει σε απόγνωση ποτέ ο Σατανάς. Πλούτος και θησαυρός των χριστιανών. Έτσι κλείνει. Πλούτος και θησαυρός των χριστιανών. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει, αν της προσευχής στερήσει εαυτόν, αν στερήσει τον εαυτό του από την προσευχή, ταυτόν ποιήσει. Είναι σαν να κάνει. Τι δηλαδή? Όσπερ αν ή τον ηχθήν εκ του ύδατος εξήγαγεν. Είναι σαν να βγάλει, λέει, το ψάρι από το νερό, θα πεθάνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος που στερεί τον εαυτόν του από την προσευχή. Όσπερ γάρ ζωή εκείνο το είδωρ, ούτως αυτό προσευχή. Όπως η ζωή, λέει, του ψαριού είναι το νερό, έτσι η ζωή της ψυχής είναι η προσευχή.